Bülbül.
Ertak. Aziz o'quvchim, senga shunday ravshanki, Chin Mochin degan mamlakatning imperatori ham, fuqarolar ham Xitoylardan. Bu voqea qadim zamonlarda bo'lib o'tgan, shunga qaramay u butunlay unutilib ketmasdan turib, bilib olsang albatta yaxshi bo'ladi. Imperatorning saroyi dunyodagi eng yaxshi saroy ekan. Chiroylilikka chiroyli-yu, ammo juda nozikligidan biror yerga qo'l tegizib bo'lmas ekan. Imperatorning bog'ida eng anvoyi gullar o'sarkan, gullarning eng yaxshilariga kumush qo'ng'iroqchalar osilgan bo'lib, ular shabada esganda jaranglab sayr etuvchilarning e'tiborini tortib, bahri dilini ocharkan. Ana shunday ajoyib bog' ekan bu. Bog' uzoq-uzoqlarga cho'zilib ketganidan oxiri qayerdaligini hatto bog'bonning o'zi ham bilmas ekan. Bog'ning bir tomoni qalin o'rmonga tutashib ketgan bo'lib, ichkarisidagi chuqur ko'llar bor ekan va o'rmon moviy dengiz yoqasigacha cho'zilgan ekan. Kattakon daraxtlarning suv uzra osilib turgan shoxlari ostidan kemalar o'tar ekan. Ana shu daraxtlarning qalin shoxlari orasida bir bulbul yashar ekan. Bulbul shu qadar go'zal sayrar ekanki, uning qo'shig'ini eshitib o'tirgan kambag'al baliqchi o'zining qayg'u tashvishlarini va suvga solgan to'rini ham unutib yuborar ekan. U kutilmaganda, yo parvardigor, hayot naqadar yaxshi deb uzun so'lish olar ekan. So'ng yana tirikchiligi esiga tushib, baliq tutish bilan mashg'ul bo'lar ekan. Ertasiga kechqurun baliqchi bulbul sayrog'ini eshitib, yana yo parvardigor, hayot naqadar yaxshi deb yuborar ekan. Xitoy imperatori saroyiga 7 iqlimdan sayyohlar kelib, hammasi g'aroyib chinni saroyini, jannatsimon bog'ni maqtashar ekan. Bulbul xonajini eshitishganida esa sayyohlar bu yurtning eng yaxshi g'aroyiboti mana shu deyishar ekan. Sayyohlar o'z yurtlariga qaytib borishganda ko'rgan kechirganlarini odamlarga gapirib berishar ekan. Olimlar chin mamlakati imperatorning saroyini va bog'ini ta'riflay turib, albatta bulbulni ham tilga olib o'tishar. Hatto u diyorning eng yaxshi g'aroyiboti shu deyishar ekan. Shoirlar moviy dengiz bo'yida o'rmonda yashovchi qanotli kuychini madh etib, ajoyib qasidalar yozishar ekan. Olim va shoirlarning kitoblari jahon bo'ylab tarqalibdi va ba'zilari Chin imperatorigacha yetib boribdi. Chin imperatori o'zining oltin taxtida savlat to'kib, kitoblarni o'qib o'tirar, har daqiqa mamnunlik bilan bosh chayqab qo'yardi. Uning poytaxtini, saroyini, bog'ini maqtashgani unga yoqar edi-da. Ammo hammasidan ham g'aroyibi bulbul degan gap bor edi kitoblarda. Nima? Ajablandi imperator. Bulbul? Nega men uni bilmayman? Bu qanaqasi? Axir mening bog'imda shunday bir qush yashasa-yu, nima uchun men bundan bexabarman? O'zimning bog'imdagi qushni birovlarning kitoblaridan bilsam-a? Shunday deb imperator o'zining xos ayonlaridan birini huzuriga chaqirtirdi. Bu amaldorlar shunchalar o'ziga bino qo'yardiki, agar biror odam u bilan gaplashishga va biron narsani so'rashga jur'at qilsa, faqat uf deb javob berardi. Bu esa hech qanday ma'noni anglatmas edi. Aytishlaricha bizning mamlakatimizda bir ajoyib qush bor ekan, uning oti bulbul ekan, dedi imperator. Ana shu bulbulni mening buyuk mamlakatimning eng yaxshi g'aroyiboti deb hisoblashar ekan. Nima uchun bu qushning borligini biror marta menga aytmagansizlar? Xudo haqqi, men bu to'g'rida eshitganim yo'q, dedi bosh vazir. Hech qachon bunday qushni saroy ayonlariga tanishtirmaganlar. Amrimiz shuki, bulbulni shu bugun kechqurunroq saroyimga keltiringlar, dedi imperator. U kuylab bizni xushnud etsin. Menda qanday ajoyibot borligini butun dunyo bilsa-yu, men o'zim bilmasam. Shunday qush borligini hatto eshitmagandim, takrorladi bosh vazir. Ammo endi uni albatta qidirib topaman. Qidirib toparmish, juda oson ekanda. Imperatorning bosh vaziri zinalardan balandga chiqib, pastga tushib, xonama-xona, dahlizma-dahliz yugurib yelib, uchragan har kimsadan bulbulni so'rab surishtirdi, lekin hech uning daragini bilmadi. Birinchi amaldor imperator oldiga qaytib kelib, bulbul deganlari yo'q narsa, uni kitob yozuvchilar to'qib chiqarishgan, dedi. Janobi oliylari, kitobda nimaiki yozilsa hammasiga ishonavermang. Boshqacha aytganda, bu ko'z bo'yamachilikdan boshqa narsa emas. Lekin bu kitobni menga eng qudratli Yaponiya imperatori sovg'a qilib yuborgan. Unda yolg'on gap bo'lishi mumkin emas, e'tiroz bildirdi Chin imperatori. Men bulbul navosini tinglashni xohlayman. U shu bugun kechqurunroq huzurimda bo'lishi kerak. Men unga oliy darajada xayrixohligimni bildirmoqchiman. Agar aytilgan fursatda bulbul shu yerga keltirilmas ekan, kaltak bilan hamma saroy ayonlarining qorniga urdirajakman. Uff, dedi bosh vazir va yana zinalardan balandga chiqib, pastga tushib, xonama-xona dahlizma-dahliz yugura boshladi. Saroy amaldorlarining ko'pchiligi uning orqasidan ergashib yugura boshlashibdi. Axir, hech kim qorniga kaltak yeyishni xohlamas edi-da. Hammaning tili uchida bir savol. Butun dunyo biladigan, lekin saroyda biron bir jon zotni bilmaydigan qanaqa qush ekan u? Nihoyat oshxonada ishlaydigan bir qizaloqdan qushning daragini eshitib qolishdi. Yo xudoyim, bulbulni bilmaysizlarmi? Uning sayrashini eshitmaganmisiz? Men bechora kasalmand oyijonimga tushlik ovqatdan qolgan qutganlarini yeltib berishga ruxsat olganman. Oyijonim shundoqqina dengiz yoqasida yashaydi. Men u yerdan qayta yotib charchab qolsam, o'rmonda maysalar ustida o'tirib mazza qilib bulbul xonishini eshitaman. Shunday paytda ko'zlarimdan duv-duv yosh oqadi. Onajonim bag'rida orom olayotganday sevinib ichimga sig'may ketaman. Oshpaz qizalog'im, dedi bosh vazir. Agar bizga bulbul qayerdaligini ko'rsatib bersang, seni saroy oshxonasidagi yaxshigina mansablardan biriga o'rnashtirib qo'yaman. Imperatorning qanday taom yeyishini tomosha qilish uchun ham ruxsat olib beraman. Bulbul shu bugun oqshom saroyga taklif etilgan. Shunday qilib, mansabdorlar oshpaz qiz yetakchiligida o'rmonga yo'l olishdi. Saroyning deyarli barcha mansabdorlari bulbulni izlashga tushdi. Ancha yo'l yurishganida dalada o'tlab yurgan sigirning mo'mo'lashini eshitib qolishdi. "O, bulbul degani shu ekanda," deyishdi yosh amaldorlar. Shunday kichik jonivorning ovozi shu qadar kuchliligini qaranglar. Lekin biz bu qushning ovozini ilgari ham eshitgandaymiz. Sizlar sigirning mo'mo'lashini eshitdinglar, dedi qizaloq. Hali bulbulning oshyoniga yetganimiz yo'q. Yo'lda hovuzdagi qurbaqaning vaqillashini eshitib qolishdi. Naqadar ajoyib, dedi saroy mansabdori. Nihoyat bulbul ovozini eshitdim. Xuddi ibodatxonamizdagi qo'ng'iroqlarning tovushiga o'xshaydi. Yo'q, bular qurbaqalar, dedi qizaloq. Lekin endi bulbulning oshyoniga yetay deb qoldik. Nihoyat bulbulning sayrashi eshitila boshladi. Mana endi bulbul sayrayapti, dedi qizaloq. Eshitinglar. Eshitinglar, ana bulbulning o'zi. Shunday deya qizaloq daraxt shoxida o'tirgan mittigina, jimitgina qushchani ko'rsatdi. Nahotki shu bulbul bo'lsa, dedi imperatorning bosh vaziri. Uni chiroyliroq bir narsa deb o'ylabman. Aft angori juda oddiy ekan-ku. Chamasi bir yo'la shuncha dongdor amaldorlarni ko'rganidan rangi o'chib ketdi shekilli boyoqishning. Bulbuljon, deb qichqirdi qizaloq. Oliy himmat imperatorimiz qo'shig'ingni eshitgilari kelib qolibdi. Juda yaxshi, dedi bulbul va shunday ajoyib kuyladiki, eshitganlarini sel qilib yubordi. Xuddi chinni qo'ng'iroqlarining jarangiga o'xshaydi, dedi bosh vazir. Shunday jajji tomoqchaning tirashidan chiqqan tovushini qaranga. Ajabo, uning qo'shig'ini ilgari eshitmagan ekanmiz, ha? Bu qush saroyda juda katta obro' topadi. Imperatorga yana bir marta sayrab beraymi? So'radi bulbul. U imperatorni shu yerda deb o'ylagan edi. Ajoyib g'aroyib bulbuljon, dedi imperatorning bosh vaziri. Shu bugungi oqshomda saroyda o'tkaziladigan bayramga sizni lutfan taklif etish vazifasi zimmamga yuklanganidan o'zimni baxtiyor hisoblayman. Shak shubha yo'qki, siz g'aroyib qo'shig'ingiz bilan hazrat oliylarini maftun etkaysiz. Mening qo'shig'imni yam-yashil o'rmonda eshitish maroqliroq, dedi bulbul. Lekin imperator uni qasrga taklif etganini bilib, jon dili bilan borishga rozi bo'ldi. Imperator saroyida bayramga katta tayyorgarlik ko'rilayotgan edi. Chinni devorlarda va oyoq ostida son-sanoqsiz oltin fonuslarning shu'lalari jimirlardi. Uzun dahlizlarda shohchalarga qo'ng'iroqchalar ilingan anvoyi gullar qator qilib qo'yilgandi. Xizmatchilarning yugur-yuguridan, taraq-turuqidan va g'irillab esgan yelvizakdan jaranglayotgan qo'ng'iroqlarning tovushi odamlarning ovozini bosib ketardi. Kattakon zalning to'ridan imperator taxtida o'tirgan joyga oltin qo'ndoq o'rnatilgandi. Amaldorlarning hammasi jam bo'lgan. Oshpaz qiz ham eshik oldida turardi. Endi unga saroy oshpazi degan unvon berilgandi. Bezakli liboslar kiyib, yasan-tusan qilib olgan hamma odamlar jajji qoramtir qushdan ko'zlarini uzmasdi. Imperator ana shu jajji qushchaga hurmat ko'rsatib bosh irg'ab qo'yardi. Bulbul shunday dilbar bir navo qildiki, imperatorning ko'zidan duv-duv yosh kelib, yonoqlariga oqa boshladi. Qushning qo'shig'i yuraklarga jiz etib borardi. Imperator xursand bo'lganidan o'zining oltin tuflisini mukofot qilib, bulbulning bo'yniga osib qo'yishga qaror qildi. Bulbul, qo'shig'imni eshitganingizning o'zi men uchun mukofot, deb oltin tuflidan bosh tortdi. Imperatorning ko'zlaridan yosh oqqanini ko'rdim. Bundan ortiq mukofot bo'lmaydi, dedi Bulbul. Imperatorning ko'z yoshida katta qudrat bor. Xudo shohid, menga bundan ortiq mukofot kerakmas. Kunlardan birida imperatorga sovg'a keltirishibdi. Sovg'a o'ramining ustiga Bulbul deb yozilgandi. Bizning mashhur qushimiz to'g'risida yana bitta yangi kitob chiqarishibdi, debdi u. Lekin qog'ozga o'ralib narsa kitob emas, g'aroyib bir qutcha ekan. Qutchaning ichida xuddi rostakam bulbulga o'xshash, lekin patlari yo'q qanotlariga duru gavharlar, marvaridlar va boshqa javohirlar qadalgan sun'iy bulbul bor edi. Bu qushning murvati burab qo'yilsa, rostakam bulbulning qo'shiqlaridan birini kuylab, oltin bilan kumushday tovlanayotgan dumini likillatib qo'yardi. Qushning bo'yniga bog'langan lentada Xitoy imperatorining bulbuli oldida Yaponiya imperatorining bulbuli ip esha olmaydi degan yozuv bor edi. Naqadar ajoyib qush, deyishdi bir og'izdan barcha amaldorlar va shu zahoti Yaponiya imperatorining elchisini imperatorning favqulodda bulbullar yetkazib beruvchi vakili degan unvon bilan mukofotlashdi. Endi ikkala bulbul birga kuylashsin, ajoyib duet bo'ladi, deyishdi amaldorlar. Ammo ish yurishmadi. Jonli bulbul har gal o'zicha kuylar, sun'iy bulbul esa burama qo'g'irchoq sharmankaday faqat bir yo'sinda qo'shiq aytar edi. Sun'iy bulbul aybdor emas, dedi saroy kapelmeystri, izoh kapelmeystr, xor rahbari. U sira adashmay bir xil pardada va men tuzgan usulda kuylaydi. Sun'iy bulbulning o'ziga qo'shiq aytira boshlashdi va u rostakam bulbuldan ham ko'proq yoqdi amaldorlarga. Buning ustiga u juda chiroyli lalu javohirlar tovlanib turardi. Sun'iy bulbul bir qo'shiqni 33 marta aytsa ham charchamadi. Davradagilar shu qo'shiqni 34-chi marta ham mazza qilib eshitmoqchi edi, ammo imperator tirik bulbulni ham aytiraylik degan istak bildirib qoldi. Lekin u g'oyib bo'lgan edi. Tirik bulbul ochiq derazadan yam-yashil o'rmon sari uchib ketganini hech kim payqamay qolgan edi. Bu nimasi? Qanday ko'rnamaklik? Xafa bo'ldi imperator. Shu zahoti barcha amaldorlar bulbulni ko'rnamak, pastkash maxluq deb atashdi. Lekin baribir qushning sirasi bizda qoldi-ku, deyishdi ular va sun'iy bulbulga boyagi qo'shig'ini 34-chi marta ham aytirishga to'g'ri keldi. Biroq sun'iy qush qo'shig'ining ohangi hech kim yodlay olmadi. Chunki yodda qoladigan ohang emas edi. Kapelmeystr sun'iy qushni ko'kka ko'tarib maqtar, uning yaltiroq libosi va duru javohirlardan tashqari ichki tuzilishi ham ajoyib ekanligini hammaga uqtirar edi. Tirik bulbulga kelsak, hazrati oliylar va siz, muhtaram janoblar, dedi u imperatorga hamda uning amaldorlariga qarab, qachon qanday qo'shiq aytishini oldindan bilib bo'lmaydi. Sun'iy bulbulning esa qanday qo'shiq aytishini oldindan bilamiz. Hatto uning san'ati sirlarini ham bilish mumkin. Bo'laklarga ajratib, ichki a'zolarining tuzilishini, g'ildiraklari va parraklari qanday joylashganligini, qanday ishlashini bilib olishimiz mumkin. Biz ham shu fikrdamiz, deyishdi saroyga yig'ilganlar. Kapelmeystr kelayotgan odam dam olish kuni sun'iy bulbulni xalq oldida namoyish qilishga ruxsat oldi. Bulbulimizni xalq ham eshitsin, dedi imperator. Xalq sun'iy bulbulning qo'shig'ini eshitib ko'ngli to'ldi. Xalq to'yib choy ichganida ham shunday qoniqish hosil qiladi. Hamma hayratlanib bir og'izdan o deyishdi va ko'rsatkich barmoqlarini yuqori ko'tarib boshlarini liqillatib qo'yishdi. Lekin chinakam bulbul sayrashini eshitgan kambag'al baliqchilar sun'iy bulbuldan hayratlanishmadi. Umuman, durust, hatto rostakam qo'shiqqa ham o'xshaydi, ammo nimasidir yaxshi emas. Uning qo'shig'ida nimadir yetishmaydi, nima ekanligini o'zimiz ham bilmaymiz. Tirik bulbulni esa davlatimiz chegaralaridan badarg'a qilingan deb e'lon etishdi. Sun'iy qush imperator yotog'i oldidagi ipak yostiqdan o'rin oldi. Atrofiga esa unga hadya qilingan barcha qimmatbaho narsalarni terib qo'yishdi. Endi uni imperatorning tungi dasturxoni paytidagi birinchi chap qo'l kuychisi degan sharafli unvon bilan atay boshladilar. Negaki imperatorning ham yuragi chap tomonda bo'lgani uchun shu tomonni muhim hisoblashdi. Kapelmeystr sun'iy bulbul to'g'risida 25 jildlik kitob yozdi. Bu kitoblarda Chin mamlakatiga xos olimona, eng murakkab, tushunarsiz, g'aliz so'zlar to'lib toshib ketdi. Lekin saroy ayonlari bu kitoblarning hammasini o'qidik va tushundik der edilar. Chunki shunday deyishmasa ularni ahmoqqa chiqarib qo'yishlari va qorinlariga kaltak bilan urishlari turgan gap edi-da. Shunday qilib bir yil o'tdi. Imperatorning o'zi, saroyning barcha ayollari, hatto butun xalq suniy bulbul ashulasining har bir parchasini yodlab olishdi. Ularga qo'shiq yoqib qolganidan endi suniy qushga jo'r bo'lib kuylay boshlashdi. Ko'chadagi o'g'il bolalar vit vit vit, vilik 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 deb kuylashardi. Imperator ham xuddi shunday kuylardi, naqadar soz. Ammo bir kuni kechqurun imperator to'shakda yonboshlab yotib, suniy bulbulning qo'shig'ini eshitayotganida o'yinchoqning ichida shirillagan, chiyillagan tovushlar paydo bo'lib, parraklari pirillab aylanib ketdi va bulbulning uni o'chib qoldi. Imperator o'rnidan sapchib turib ketdi va saroy tabibini chaqirtirib kelishga odam yubordi. Lekin bu asnoda tabibning qo'lidan nima kelardi? Keyin soatsozni chaqirib kelishdi. Soatsoz usta o'yinchoq bulbulning u yoq bu yog'ini sinchiklab ko'rib, ko'p urinishlardan so'ng tuzatdi va endi bunga juda ehtiyot bo'linglar, parraklarining tishlari yeyilibdi. Yangisini o'rnatgan bilan avvalgidek qo'shiq ayta olmaydi deb ketdi. Falokatni ko'ring. Endi o'yinchoq qushga faqat yiliga bir marta qo'shiq ayttiradigan bo'lishdi. Bu qayg'uli hol bo'lsa ham kapelmeyster konsert oldidan qisqa, lekin murakkab ma'noli nutq so'zlab, bulbulimiz avvalgidan ham yaxshiroq qo'shiq aytyapti deb ishontirishga urinardi. Ehtimol shundaydir. Oradan yana 5 yil o'tdi. Butun mamlakat g'am tashvishda qoldi. Xalqning sevimli imperatori o'lim oldida degan xunuk xabar tarqaldi. Allaqachon kim yangi imperator bo'lishini gapira boshlashdi. Xalq ko'chalarda to'planib olib, birinchi amaldordan qadirdon avvalgi hukmdorimizning sog'lig'i qanday deya so'rab surishtira boshlashdi. Uff deb javob berardi amaldor va faqat bosh chayqardi. Imperator o'zining hurmatli mahfilida rang royi oqarib, qo'l oyoqlari muzlab yotardi. Saroyning barcha amaldorlari uni oldiga chaqirib, yangi imperatorga ta'zimga borishga oshiqardi. Qarollar u yoq bu yoqqa yugurib, gap sotishar, cho'rilar bo'sh vaqtlarida maroq bilan choyxo'rlik qilishardi. Barcha zallar va dahlizlarga qalin gilamlar to'shalgan, odamlar tovush chiqarmaslik uchun oyoq uchida yurishardi. Oraga sovuq sukunat cho'kkandi. Lekin imperator hali tirik edi. U oyoqlari oltindan yasalgan, barqut pardalar bilan o'ralgan hashamatli yotog'ida o'lim bilan olishib yotardi. Ochiq derazadan oy mo'ralab, imperatorga va o'yinchoq bulbulga qarardi. Boyoqish imperatorning nafas olishiga ham majoli qolmagan edi. Nazarimda kimdir ko'kragini bosib o'tirganday edi. U ko'zlarini ochib chindan ham ko'kragidagi Azroil o'tirib olganini ko'rdi. Azroil boshiga tojini kiyib olgan, bir qo'lda hukmdorning oltin qilichi, bir qo'lida qimmatbaho davlat bayrog'i bor edi. Barqut pardalarining g'ijimlari orasida kimlarningdir g'alati aft angorlari ko'rinardi. Bir xillar erkit va razil, boshqalari muloyim va chiroyli edi. Azroil ko'kragiga chiqib olgan paytda imperatorning yaxshi va yomon ishlari ana shunday qiyofalarga kirib, uni yo'qlab kelishgandi. Mana bu ishing esingdami? Deb shivirlashardi. Ular galma-galdan va imperatorning umrida qilgan son sanoqsiz yaxshi, yomon ishlarini yashirmay gapirib berishardiki, hukmdorning manglayidan sovuq ter chiqib ketar edi. Men bunday bo'lishini bilmas edim, derdi imperator va sharpalarni quvishga urinardi. Musiqachilarni chaqiring, musiqa chalinglar, kattakon xitoycha nog'oralarni olib kelinglar. Mana bularning gaplarini eshitishga toqatim yo'q. Lekin arvohlar o'z gaplaridan qolmas. Azroil esa ularning gaplarini ma'qullab, xitoychasiga boshini liqillatib o'tirardi. Musiqachilarni chaqiring, musiqa chalinglar deb qichqirardi imperator. Aqalli sen qo'shig'ingni ayt, aziz ajoyib tilla qushcha. Axir senga oltin kumushlar, duru gavharlar hadya qildim. Bo'yningga tilla kavshimni osib qo'ydim. Kuylab ber, kuylasang-chi. Lekin o'yinchoq qush jim turardi. Uni kuylatish uchun muruvvatini burashga ham biror odam qolmagan edi. Azroil imperatorga hamon ko'zi o'rnidagi katta-katta chuqurchalari bilan qarab o'tirardi. Xona suv sepganday jimjit edi. Shu payt birdan deraza orqasidan ajoyib bir kuy yangradi. Chinakam bulbul imperatorning og'ir kasal bo'lib o'lim bilan olishib yotganligini eshitib, uni ovutish, dalda berish uchun uchib kelgandi. Bulbul sayrar, arvohlar tobora xiralashar, imperatorning yuragida tez-tez qon yurishar edi. Hatto Azroilning o'zi bulbulning nolasiga mahliyo bo'lib, "Kuyla bulbuljon, kuyla" deb yalina boshladi. kuylasam oltin qilichimni qaytarib berasanmi? Qimmatbaho bayroqnichi, hukmdorning tojinichi so'rardi bulbul. Azroil qo'shiq sehri bilan boyagi qimmatli narsalarni birma-bir qaytarib bera boshladi. Bulbul esa hamon kuylardi. Nihoyat u oq atirgullar va gulxayrlar muattar bo'y taratayotgan joy. Yangi nish urib chiqqan maysalar. Tiriklarning o'lganlar uchun to'kkan ko'z yoshlari bilan sug'orilgan sokin farahshbash qabriston haqida kuylay ketdi. Azroil bu qo'shiqni tinglab o'zining so'lim bog'iga mehri shunday tovlanib ketdiki, shu zahoti oppoq va sovuq tumanga aylanib oynadan uchib chiqib ketganini arang sezib qolishdi. Rahmat senga, aziz qushcha, dedi imperator. Sen unutilmaydigan ish qilding. Seni davlatimdan badarg'a qilib haydab yuborgan edim. Sen esa menga hamla qilgan dahshatli arvohlarni, hatto ajalning o'zini ham huzurimdan haydab yubording. Bu yaxshiliklaringni qanday qaytarsam ekan? Sen allaqachonlar qarzingni uzgansan, dedi bulbul. Huzuringda sayraganimda birinchi marta ko'z yoshlaringni ko'rdim. Buni hech qachon unutmayman. Kuychining ko'nglini ko'taradigan oliy mukofot hayajonli ko'z yoshlari, lekin endi sog'aytiradigan, tetiklashtiradigan uyquga ketib orom ol. Men bo'lsam qo'shiq aytib seni allalayman. Bulbul yana sayrashga tushdi, imperator esa sog'lom, huzurbaxsh uyquga ketdi. Imperator uyg'onganida derazadan quyosh nurlari tushib turardi. Xizmatkorlardan birortasi xabar olmas, hammasi uni o'ldiga chiqargan edi. Faqat bulbulgina deraza rahiga qo'nib hamon sayrardi. Bulbuljon, endi seni yonimdan sira ketkazmayman, dedi imperator. Endi o'zing istagan paytingda sayraysan. O'yinchoq bulbulni esa sindirib parcha-parcha qilib tashlayman. Unday qilma, dedi bulbul. U ham qo'lidan kelgancha xizmat qildi, mayli. O'yinchoq bulbul avvalgida yoningda bo'lsin. Men saroyda yashay olmayman axir. Faqat o'zim xohlagan vaqtimda huzuringa kelib turishga ruxsat bersang bo'ldi. O'shanda oqshomlari derazangga qo'nib qo'shiqlar aytib beraman. Qo'shiqlarim seni ham sevintiradi, ham o'ylantiradi. Men senga atrofingda yurgan baxtli va baxtsiz odamlar haqida, yaxshilik va yomonlik haqida qo'shiqlar aytaman. Jajjigina sayroq qush har yerda uchib yuradi. Sendan uzoqlarda yashaydigan kambag'al baliqchi va dehqonlarning kulbalariga ham uchib kiradi. Men seni boshingdagi tojing uchun emas, qalbing uchun sevaman. Lekin baribir hukmdorlik toji qandaydir muqaddaslik nuriga yo'g'rilgan. Uni pok saqla, demak, huzuringa keyin ham kelib turaman. Faqat bir narsaga va'da ber. Aytganing bo'lsin, dedi imperator o'zining bor savlatini namoyish qilib. Bu orada u o'zining imperatorlik liboslarini kiyib, og'ir oltin qilichini ko'ksiga bosib turardi. Faqat bir narsani iltimos qilaman, dedi yana bulbul. Fuqarolarning ahvoli to'g'risida bor xabarlarni aytib turuvchi jajji qushchang borligini hech kim bilmasin. Shunday bo'lgani yaxshi. Bulbul shularni aytib uchib ketdi. Xizmatkorlar imperatorning o'ligini ko'ramiz degan o'yda saroyiga kelishar ekan, ostonada to'xtab hangu-mang bo'lib qolishdi. Imperator esa ularga salom deb peshvoz chiqdi. Savol va topshiriqlar. 1. Gans Kristian Andersen hayoti va faoliyati haqida nimalar bilasiz? 2. Andersen qalamiga mansub ertaklar va u o'zining qaysi xususiyatlari bilan ajralib turadi? 3. Andersengacha va uning davrida yashagan qaysi ertaknavis adiblarni bilasiz? 4. Andersen nomida qanday mukofot ta'sis etilgan? 5. O'zbek adabiyotida ertaknavis sifatida tanilgan adib va shoirlarni bilasizmi? 6. Bulbul ertagining qisqacha mazmunini bayon qiling. Undagi qahramonlarni tavsiflang. 7. Bulbul ertagida suniy bulbul va chinakam bulbul obrazlari orqali adib nima demoqchi bo'lgan? 8. Chinakam bulbul nega imperator mukofotidan bosh tortdi? 9. Saroy amaldorlari xatti-harakatlarida qanday salbiy tomonlarni ko'rdingiz? 10. Imperator o'lim to'shagida yotganda chinakam bulbul qaytib kelib o'z qo'shig'i bilan unga jon bag'ishlaydi. Bulbul o'zining bu yaxshiligini qanday izohlaydi? 11. Bulbul va qor malikasi ertaklarini qiyoslab o'qing. 12. Bulbul ertagi asosida yozma ish tayyorlang.